Бишкекте саат 8, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен жекшемби 19 декабрь Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантып, бир сааттык программасын обого чыгарат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Алдыда сиздер бийлик сырлары түрмөгүнөн Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүшөбаев менен маекти уга аласыздар.
Айттыбы, айтпай койду, мен аны билбейм. Анан кийин кийинки окуяларды жүрүшүнө карап ойлойм да, көп нерселер айтылмаса керек, жеткирилбесе керек да, Акаев көп нерседен баягы кабардардан, информациядан тышкары болуп калса керек.
Ал эми кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө Менди Мамазаированын жайдын эң ысык күнү аңгемеси жөнүндө айтып беребиз. Эже сиңдилер долбоорунда кыз келиндердин укуктары үчүн күрөшкөн эркектер жөнүндө сөз болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу кезек бийлик сырлары түрмөгүндө. Бул ирет берүүнүн коногу Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүшөбаев болду. Ал милицияга кадрларды тандоо критерии кандай болгон, уюшкан кылмыштуу топтор менен бийликтин мамилеси, Аскар Акаев аны кантип министр кылып дайындаганы, убактылуу өкмөткө кирип калышынын себеби, президент Сооронбай Жээнбековго кантип жакканы жана башка окуялар жөнүндө кеп кылат. Дүшөбаев менен Бакыт Орунбеков маектешкен.
Абданын кайда ушак түзүп атпайбы?
Уюшкан кылмыштуу топтор менен бийликтин алакасы барбы ушундай?
Албетте бар. Мына 90-жылдары баягы рыноктук экономикага киргенден тартып эле бул алака өсүп өнүгө баштаган. Анан билесиздер, көлдөн чыккан эми маркум болуп калган Рысбек Акматбаевдин мына криминалдык тобу абдан чоң роль ойноп, ал 2005-жылдан кийин эниси дагы өзү дагы депутаттыкка атсалышып жеңип, көп жашоо коомдогу жашоо турмушка абдан таасирин тийгизбедиби? Керек болсо ошол мезгилде бийликке келген президент өзү 7-таштан түшүп барып борбордук аянтка аны менен сүйлөшүп анын талаптарын кабыл алууга
ошол жагдайдын өзү ошол тагыраак айтканда Бакиев президент болуп турган мезгилде көчөдөгү демонстранттар менен Акматбаев менен келип жолукканы бир аянтта турган белгилүү. Ушул кырдаалдын өзү бийликтин мындай алсыздыгыбы же эл менен сүйлөшкүсү келип аткан бир эме көрүнүшпү?
Бул ошол мезгилде өзүңүздөр билесиздер 2005-жылкы окуяларда Бакиевдин бийликке келишине криминалдык топтордун ролу абдан зор болгон. Бийликти алганга, Ак үйдү штурм кылганга бийлик криминалдык топтордун күчү абдан колдонулган. Анан бийликке келгенде Бакиевдин ошолор кызмат кылып бергенден кийин бийлик албетте карсы болуп калды да. Алар өзгөчө талаптарды койгонда, аларды талаптарды ард аткарып беребиз. Бизди колдогула деп анан ошол аркылуу бийликке келип атат да. Анан ошол жерден илинип калгандан кийин анан каалабы, каалабайбы кандайдыр бир талаптарын аткарганга аргасыз болду да. Анан кийин бул жерге карап көрсөңүздөр, мына ошол талаптарын аткарабыз, антебиз, минтебиз деп алдап жоготкотуп антти дагы, анан кийин мына кандайдыр учурларды колдонуп туруп, анан кийин ошо криминалдык дүйнөнүн жетекчилерин биринин артынан бирин аттырбадыбы. Ошондуктан мен ойлойм, ошол өзгөчө 2005-жылдан кийин криминалдык топтордун бийликке болгон таасири, коомдун жашоо турмушуна болгон таасири абдан дүркүрөп өскөн. Ошол мезгилдерде билесиздер, 2005-жылдан 2010 жылга чейин 40-50 ортосундагы фактылар, адам өлтүрүү, заказдык адам өлтүрүүлөр болгон. Анда депутаттар да бар, саясий ишмерлер да бар, коомдук ишмерлер да бар эле. Ошолордун көпчүлүгүн мына криминалдык топтор аткарып берди да.
Сиздер 2005-жылдагы криминалдык топ менен бийликтин таасирин айтып атасыз, байланышынчы. А бүгүн кандай ушул эки тараптынчы?
Тилекке каршы дагы бүгүнкү күндө биздин жашоо турмушубузга криминалдын таасири абдан күч, абдан күч.
Дагы бир чоң фактыны эстеп сиздин оюңузду уккум келип атат. 2005-жылы 23 мартта Кеңешбек Дүшөбаевди президент Аскар Акаев вице-премьер-министр, тире ички иштер министри кылып дайындады. 24 мартта кагылышка тополоң окуя болуп, президент Акаев качууга аргасыз болду. Сиз ички иштер министрлиги менен жалпы эле күч органдарын координациялаган дагы эмеңизди полномочи алдыңыз да. Эмне үчүн абалды мындай колго алып өзүңүздөрдүн милдетиңерди мындай толук аткара албай калдыңыздарбы? Эмне болду өзү? Эмне үчүн тополоңго жол берилип кетти?
Эмир тирекке каршы мен ал мезгилде шаардык ички иштер башкармасын жетектеп турдум. Анан шаардын ичинде биз тартипти толугу менен камсыз кылдык.
Жана 24-чү марттагы мени ахвалды эмне үчүн жөндөй албай калдыңыздар?
Жок, ошону айтып келатам. Анан ошондо ошондо оппозиция абдан күчтүү болчу, билесиңер. Анан кийин Бишкек шаарын эми чечүүчү борбор да. Ан ошондо мына чогулуп келген нерсенин баары келип анан Бишкекте жарылды да. Анан эгерде мен эми эгерде мындан бир нече ай мурун убакыт бергенде жана ички иштер министрлигин дайындап, анда биз региондордун баарына керек болсо жаңы кадрларды дайындап күчтүү ошол жерде болгон көйгөйлөрдүн баарын чечип
даярдык көрүп алмак,
даярдык көрүп туруп анан кийин Бишкекке жанагындай күчтөрдүн келишине жол бермек эмеспиз. Ошондо мамлекетте стабилдүүлүк сакталынып калып, төңкөрүш болбойт эле деген мен ишенимдемин да.
24 марттагы окуядан кийин Аскар Акаевич өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болду. Ар кандай пикирлер айтылат, кетпей эле койсо болмок, кандай болсо болмок, мындай болсо болмок депчи. Сиздин оюңуз кандай? Ал кишинин өлкөдөн чыгып кетишине эмне себеп болду? Ага ким көндүрдү аны?
Эми мен ачыгын айтайын, мен шаардык ички иштер башкармасын 23 мартка чейин башкарып турдум да. Ага чейин мен Аскар Акаевичке киргенге, болуп аткан иштерди түшүндүргөнгө, докладывать эткенге эч кандай мүмкүнчүлүгүм болгон эмес. Анткени ага кире турган ички иштер министри бар эле да. Биз болгон информациянын баарын ички иштер министрине.
Жок, сизди дайындагандан кийин да кирген жоксуз.
Жок, уктурбайсыңбы? 23 чейин болгон эмелердин баарын министрге дайынды айтып турдук да. Анан ал эмне деп айтып атты, айттыбы, айтпай койду, мен аны билбейм. Анан кийинки окуялардын жүрүшүнө карап ойлойм да, көп нерселер айтылбаса керек, жеткирилбесе керек да, Акаев көп нерседен бая кабарлардан, информациядан тышкары болуп калса керек. Анан кийин баардык жерде бая региондордо бийликти басып алуулар болуп, элдик бийликтер түзүлүп, анан элдин баары, баары эмес, оппозициялык күчтөрдүн баары Бишкекке чогула баштаганын көргөндө, айласы кеткенде, анан акыркы күнү анан мени дайындап атат да. Анан бир күндүн ичинде саясий кырдаалды бүт мамлекеттин деңгээлинде өзгөртүүгө мүмкүн болгон жок да.
Сизди вице премьер министр кылып дайындап атканда мамлекет башчысы сизди кабыл алып кайсы бир тапшырмаларды, бир маселелерди койду да, мунуну чечкин, мунуну карагын депчи.
Албетте, 23-дө прием кылды. Эми адегенде мен чынын айтканда мен дайындаларын билген эмесмин. Мен саат 12-де шаардык ички иштер башкармалыгында отурганда эле срочно МВД-га зал коллега кел деди. Анан келгенде келсем бүт коллегиянын мүчөлөрү, жетекчилери отуруп тур дагы, анан премьер министр Танаев болчу, келип эле мени чакырып эле төргө отургузуп, жанына отургузду, анан Сооронбеков отуруптур. Мына президенттин указ менен Дүйшөбаев ички иштер министрлиги болуп дайындалды, Сооронбеков бошотулду деди.
Ага чейин сиз президент менен
сүйлөшкөн эмесмин да.
Аппараттан да эч ким сүйлөшкөн эмес.
Жок, сүйлөшкөн эмес. Ошондой болуп эме болуп калды. Анан кийин мен Танаев менен эметтим, кандай болуп калды десе, анан кийин Танаев айтты, ситуация абдан начар. Абдан эметкен. Мен айттым, бул ситуация начар экенин билебиз. Биз бунун баарын докладывать этип атпадык беле. Эми докладывать эткенден кээ бир информациялар восприниматься этилчү, кээлери кабыл алынчу эмес, андай мындай болуп калды, ситуация ушундай болуп калды.
Сиз ал убактагы саясий кырдаалды жакшы билесиз, башка абал жакшы билчүсүз. Аскар Акаевич өлкөдөн чыкпай турса болмок беле? Ошондой шарт бар беле?
Эми мен ачыгын айтсам, мына 23-дө мен түштө дайындап атат. Мен дароо эле болгон аракеттерди көрө баштадым. Анткени эртеси эмне болорун билгенбиз. Көңтөрүш болуп, бийлик басып алууга аракет кылынарын билгенбиз. Ошондуктан даярдык көрө баштаганбыз. Бирок эми ачыгын айталы, кырдаал абдан курч болгон. Ушу абдан чоң бир окуялар, өзгөрүүлөр болорун күтүп атканбыз. Бирок ал тетир жакка кетип калбаса экен, мындай ок чыгаруу, адамдардын өлүмүнө же башка бир жаман нерселерге алып келе турган окуялар болбосо экен деп аракет кылып атканбыз. Анан 24-дө да мен оппозициянын жетекчилери менен өзүм сүйлөшкөнмүн. Бакиев баштап. Аларга биринчи берген эле суроосу эмне болгон? Милиция ок атабы, ок атпайбы деп. Мен айткам, биз милиция элдикпиз. Биз өзүбүздүн элибизге каршы курал көтөрбөйбүз, ок атпайбыз деп. Анан эми биз ошол эмебизди аткарды, ок аткан жокпуз.
Тиги өлкөдөн чыгып кеткенине караганда Аскар Акаевичтин өмүрүнө коркунуч бар беле ошондо?
Эми ачыгын айтайын, ошол эки акыркы жылдары Акаевдин бийлигинин авторитети бир тоолу кетип калган. Ачыгын айтканда эл бир тоолу тажап калса керек деп мен ойлойм да. Ошондуктан ал кетүүгө аргасыз болду го деп ойлойм да. Анан мен саат 4-дө Акаев менен вычи боюнча сүйлөштүм. Аскар Акаевич, мен шаардык башаламандык башталды. Ак үй басылып алынды. Азыр биз чечилсе өзгөчө кырдаалды киргизбесек, биз кармап кала албайбыз десем, указ керек дедим. Мен указга кол койгом дейт. Башкача
койгом деди.
Кол койгом деди.
Эмне үчүн себебин айтты?
Мен айттым, Аскар Акаевич, эгерде сиз өзгөчө абал боюнча указга кол койбосоңуз, азыр стабилдүүлүктү сактап калып, коомдук тартипти сактап калуу мүмкүн эмес. Деп айттым да. Эмне үчүн эгерде өзгөчө абалды киргизе турган болсок, анда силер курал колдоносуңар. Анын атышуу болуп кетет, анын граждандык тирешүү болуп, ал граждандык согушка айланып кетиши мүмкүн. Мен андай жоопкерчиликти ала албайм деди. Анда сиз ала албасаңыз, анда биз чрезвычайный положениени киргизгенге бизде дагы мүмкүнчүлүк болбойт, сизден башка эч ким аны кабыл албайт. Анда биз колубуздагы нерсе менен аракет кылаарын кылабыз, бирок тартипти сактап калыш, мамлекеттик бийликти коргоп калыш анда кыйын болот десем, анда колуңардан келген иштериңерди жазагыла мыйзам чегинде деп койду. Ошону менен биздин колубузду байлап койду да.
Сиз Бекназаров деп калдыңыз, дайыр окуяны сурайын деп атам. 2010-жылы дагы бийлик алмашты. Бир кезде Акаевге оппозиция болуп жүргөн Отунбаева, Атамбаев, сиз айтып аткан Бекназаров, Текебаев баштаган убактылуу өкмөт түзүлдү да. Анан кийин Акаевдин ишенимдүү адамы болуп жүргөн Кеңешбек Дүйшөбаев кантип убактылуу өкмөткө кирип калды деген суроо бар да.
Эми бул чоң саясат экен да. Албетте 2005-жылы мен кайнаса каным кошулуп булар менен аралашпайт элем да. Анткени анда биз баррикаданын эки жагында болчубуз. Алар бир тарабында, мен экинчи тарабында. Ошондо биз мындай келишкис душман элек да. Бирок анан кийин саясат деген ушундай экен, убакыт өткөн сайын көп нерсе өзгөрөт экен, позициялар өзгөрөт экен, көз караштар өзгөрөт экен, бараткан багыттар өзгөрөт экен да. Анан кийин ошондо карап көрсөңүз 2005-жылы бийликке келген команда 2 жылдын 3 жылдын ичинде бытырап тарабадыбы? Анан ошол Отунбаева, ошол эле Бекназаров, ошол эле Текебаевдер Бакиевке душман болуп чыгышты да, оппозицияга кетти. А мен болсо башында эле Бакиевке душман болуп калдым да. Анан кийин Бакиевке карама каршы күчтөрдүн баары бир жерге топтолгондо каалайсыңбы, каалабайсыңбы, баарыбыздын багытыбыз бир болуп калды да. Ошондо анан кийин кошулдук да. Ошондо мен ал топко мен 2008-жылы баягы элдик парламент түзүлүп, андан кийин бириккиген элдик кыймыл түзүлгөндө ошонун составына кирип, штабында иштеп, ошентип аралашып калдым. Ошондуктан мен 2010-жылдын апрель айында эле топ өтүп эле асмандан түшүп калган жокмун. Ага чейин 2 жыл, 3 жыл чогуу жүрүп, чогуу күрөшүп, чогуу курултайларды өткөзүп, чогуу талаптарды коюп жүргөнбүз.
Апрель окуясынан кийин мына убактылуу өкмөткө да көп сындар айтылды. Булар убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү окуядан кийин аябай байышты депчи. Анын ичинде сиз дагы айтылды. Сиздин балаңыз апрель окуясынан кийин эле 6 үйлүү болду депчи. Буга эмне дейсиз?
Эми жөө жомок дейм да. Эмне дейм? Эми өзүңүздөр билесиздер да. 2010-жылдан кийин бул дароо бул маселе көтөрүлгөн жок. Бул маселе 2015-жылдан кийин башталды. Анткени Атамбаев эми убактылуу өкмөт баягы бийликтен кеткенден ал өзү бийликке келгенден аны биз алып келдик дем ачыгын айтканда. Биз бекитип бердик, биз толугу менен өткөрүп берип, анан өзүбүз бийликтен кеттик да. Анан эми айтканда кыңырыш 40 жылда билинет дейт, эми бул жерде 40 жылда эмес, тез эле билинип калды. Анын коюнунда котур ташы бар экени билинип калды.
Атамбаевдин сизге карата уюштурулган атайын немеси дейсиз?
Атай эле жазалып эметилди. Эми атай дебегенде эмне деп айт?
Урматтуу азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын Коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-ден 9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан таңкы берүүбүздү улантып, эми адабият жөнүндө сөз кылабыз. Сүйгөнүнө жолуккандар, кошулгандар бактылуу. Менди Мамазаированын жайдын эң ысык күнү аңгемесинин каармандары да эңсегенине жетиш үчүн бир топ тоскоолдуктордон өтүштү. кыргыз аңгемесинин классикасынан бактылуу сүйүү баяны тууралуу кеп кылабыз. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Жайдын эң ысык күнү, саратан кайнап, жандуунун баары көлөкөнү качырып, салкын издеп калган чак болот го. Сөөктөн өткөн суукка караганда ысык кандайынан келгенде да жакшы. Быйылкы мээ кайнаткан саратанда Нуркан менен Назгүл шаардан чыга албай калышты. Шашыла турган, кечиге турган эч нерсе жок эле. Жаңдан баш кошуп, үй бөлүк жыргалга киришип аткан эки жаш үчүн бул күн жөн эле дем алыш эмес, өздөрүнчө болуу, өткөндү эскерүү, болочокко кам көрүү болчу. Антпесе убакыт өтөр экен. Мына ушу азырда шаардыктардын баары болбосо да көбү касиеттүү көлгө кетишкен. Андайга жетпегени айылга тоого ыктап, куйкалап ичиде болгон күндөн сактануунун амалында жүрүшкөн. Бул экөө антишкен жок. Кенен уктап алалы деп күн жайылганча төшөктөн турушпады. Турган демне ысыктан, кыймылдан чарчаган денесин эркин коюп жата беришти. А бирок ойго батып, кыялга чөгүп кечке жата албайсың. Келинчеги акырын туруп күзгө келди. Аялдардын баары ушундай. Ойгонгондон кийинки биринчи жолукчусу күзгү. Андан бар тарабы келишкен сулуу зат карап турду. Табият марттык менен ырылып койгон сулуулук турду алдында. Өзүнө өзү машырланып, сулуулугуна эркелеп, анан жуунчу бөлмөгө жөнөдү. Арытан карап турган күйөөсү аялына кандай мактоо айтсам жарашат дегендей суктанып карап, эңсеген бактысына жеткенине ишенип ишенбей турду. Мындай чакта адам аябай ырымчыл, коркок болуп кетет. Колундагы оюнчугун тарттырып ичүү баладай капс келген бакытын коруп, кызыкча бир сезимдерге батат. Тамак үстүндө экөө бирине бири суктанып, ушу тапта болуп аткан нерселерге деле ишене албай отурушту. Келинчегинин таттуу тамагы, бүт эркин арнап койгон ысык сезими бир утурумдук нерседей, эртең эле андан ажырап калчудай кызык абалда отурушту. Араса тойлор экөөнү тең каптап, күйөөсү ошондо алып кетсем эле болмок экен, окуусун окуй берет эле деген алдамчы ойго барып алып, келинчеги болсо ушу тапта колунда турган бактысына ишенип ишенбей бир туруп ыйлагысы келип, кайра өзүн карманып, идиштерин жуумакчы болуп бурулуп кетти. Нуркан менен Назгүл көлдө таанышкан. Эл көп чогулган пляждан кыздардын арасынан маңкайып бөлүнүп турган Назгүлдү биринчи көргөн. Буга чейин көп жерлерде болуп, сулуу кыздарды көп эле көргөн, бирок да мындайын көрө элек болчу. Болгондо да өзүнүн туулган жеринен Кыргызстандан, касиеттүү көл боюнан. Болданан, уйкусу жок, баштагы көлгө түшүп жыргайым жок, топ кыздардын арасынан чыкпаган сулууну гана ойлоп, ошого арып алды да калды. Элдин аны менен деле иши жоктой сууга түшүп, күнгө кактанып, кумга оонап жаткан жандар. Балдар ойноп, күн болсо көктөн кактап, аны менен деле эч кимдин иши жок, көл бою өзүнчө эле азан казан. Ойлонуп кеттиби же атайлаппы, ал кыздын бутун басып алды. Анысы таанышууга шылтоо болду. Кыздын колун биринчи ирет кармады.
Нуркан бул назик кыздын колун кармаганда ушунчалык ысык экен деп ойлогон эмес. Ошол жылуулук колунан жүрөгүнө өтүп, андан бүткүл денесине тарап кеткенин туйду. Үлпеткен желге учуп кете тургандай туюлган назик кыздар жатаканага кирип кеткенче Нуркан алардын артынан карап турду. Ушул кезге чейин сүргөн өмүрү, окуган окуусу, иштеген иши бир тыйынга татыбай кетти. Эмне кылып жүрөм алиге деп ойлоду ал. Эмне иш бүтүрдүм, кур эле жашап жүргөн билем. Ал мойнун шылкыйта ары бери баса баштады. Институтту бүтүп, врач болуп иштеп жатканда эле корустон болуп, ошого эле ыраазы. Андан артык максат барбы дегенсип, деле өрүп жашап калганын бүгүн биринчи ирет туюп олтурат. Кандай жан эле дүйнөмдү түгөл бузуп.
Дымактуу жигитке 27 жашында сүйүү баш бакты. Аны мынчалык тата алдыгын ойлоптур. Колун созсоң 700 көрүнгөн чүрөк өтө эле бийикте болот тура. Назгүлдү көргөндөн кийин тамакты ичкиси келбей, оюнун баары ээрчиген кыздар кирип кеткен үй анан котолгон элден жол тийбеген көлдүн жээги болуп калды. Качан чыгар экен деп акмала, жансы чыга койсочу. Кийинки күнү жолугушту. Жолдош кызынын жигити көрүнөр замат тигиниси чуркап кетип, экөө калышты. Кызыктуу кепти ушул жерден укту. Назгүлдүн курбусу жигити менен кетип калып, сулуу бийикке жалгызтырап жүргөн экен. Нурканга ушунусу жакты. Кыздын сыр жашырбаган ачыктыгы экөөнүн кадыресин жакындаштырып койду окшойт. Кеп ачык кетти. Нуркан куулук шумдугу жок баяу кызды кыйладан бери билгеси бир татынакай кыз түшүнө кирип, аны кууп жете албай кыйналып жатып ойгонуп кеткенин айтып ийди. Ортада кеп жалгашып, эки окуядан бир эки тааныштардай боочурашып, сөзү бүтпөй, заматтын ортосуна ынак болуп кетишти. Анан экөөнүн бири-бирисиз күндөрү ал турмак минуталары да өтпөй калды. Бу сүйүү дегендин ушундай ысык алоосу болот. Анын жанында саратандын мээ кайнаткан сызгырмасы бул жакта эле калат. Көл жээги жайкысын киримет, эс алуунун да убакыт сааты болот. Нуркандын кетер күнү жакындап кыздарды чакырып коштошуу кечесин уюштуруп жиберди. Ыраакы чыгыштан элим жерим деп келген жигит менен таанышып калганда кыздар Назгүл сулуунун жүрөгүнө чок таштап койгонуна аскер дарыгер өзү ыраазы эле. Сыртка чыгышып чогуу башкандан кийин курбусу шылтоолоп кетип калып, экөө гана калышты.
Мен сизди сагынам го, деди үзүлүңкү добуш менен. Назгүлүм, Назытайым деп эркелетти аны. Андан маңдайынан ысык өбүп койду. Кыздын бүткөн бою чымырап, жигиттин көкүрөгүнө башын койду. Ал ошол маалда эркектин сезимди ээликтирген жытын биринчи жолу сезип, анын ушунчалык жагымдуулугун таң калды. Ошентип тура эле бергиси келди эле. Кечки сейилге чыгышкан эс алуучулардан өздөрүн оолак туткусу келген жигит анын башын көкүрөгүнөн алды. Эки жагын караган кыз анын кыймылына түшүндү. Алар нарыраак басышты. Тээ аллеянын четиндеги дарактын түбүндөгү орундукка барып олтурушту. Эртең кетип каласыз. Кыздын үнү ушунчалык назик да, жакын да учурады жигитке.
Экөөнүн мамилеси эс алуу жайларындагы утурумдук кызыкчылыктан бийик, чын дилден берилген сезим болчу. Назгүл жигитинин келем деген убадасына ишенди. Көлдөн келгенден кийин кызды өзүнчө бир кызык абал бийлеп, кантип бейтааныш бирөөнү кыска убакта сүйүп калганына ишенип ишенбей жүрдү. Кызынын көлгө баргандан кийин аябай өзгөрүлүп келгенин, кыйлага ой басып калганын туйган энеси бир күнү аны кепке тартты. Тигиниси бирөөнү таап келгенин укканда так секирген энеси таякеси Жуманаалынын уулуна кызын болуп коюп, иш алда качан бүтүп, мунун окуусун бүтүшүн гана күтүп жатышканын угузду. Назгүл кашайып энесинин сөзүн жуутпай сүйгөнүнө гана баш кошорун айтып көгөрүп отуруп алды. Апасы кызынын таякесинин баласын жолотпой башкага көзү түшүп калганын атасына айтты да экөөлөп макулдашылган ишти тезирээк бүтүрүүгө киришти. Иштен чарчап келип уктап жаткан Назгүлдү түн ката үйгө кирген жигиттер көтөрө салып, машинага отургузуп тоону карай жүрүп беришти. Ачуусу шакырдай кайнаган кыз күйөөсү бардыгын айтып салса, кызуу жигиттер абалким балаң бардыр деп каткырышып кете беришти. Назгүлдү таякесинин үйүнө алып киришти. Анын ыйлаганын каршылыгын кыз кылыгы деп анча маани беришпеди. Отургузушту. Байкуш кыздын колуна не келет, көшөк ичинде көзүнүн жашын көл кылып үйдөн күчүн чыгарды.
Келин келгендеги баардык шаан шөкөттөр жасалып, эл таң атаарда гана тарады. Ал эми шашки ичинде көшөгө кирген эки келин булардын тул туюшуп отурганын үстүнөн чыгышты. Эмне эле кабагыңарды кар жаап калган уул? Көптү көрүп калган жеңеси кайнинисине шектүү карады. Анчейин эле, жеңе, бизди жайыбызга койгулачы. Бул сөздү укмаксан болгон келин алардын төшөгүн жыйнап кирди. Тез аран ичинде иштин жайын берки келинге маалымдай салды да ак шейишепти жая берди. Босогодо турган берки келин бетин чымчып эшикке чыга качты. Көшөгөдө эми экөө эле калды. Мени элге уят кылдың, деди ызалуу жигит.
Намыска ууккан таякеси үйүнөн чыгып кеткен боюнча жоголду. Элде келин көрөбүз деп келбей калышты. Назгүл ошол кезде элдин аягы сууган чакта үйдөн чыккан боюнча шаарга келе берген. Бир айдан кийин атасы келди. Апасы ооруп калганын, таякесинин баласы кайсы бир кен чыккан жерге иштегени кетип, айылына каттабай койгонун айтты. Ажеп болуптур. Назгүл ошол бойдон айылына каттаганын койду. Окууну бүтүп шаарды иштеп калды. Нуркан болсо сүйгөн кызынын башка күйөөгө тийип кеткенин, жазган каттары кайтарылгандан кийин билди. Кийин укса катты Назгүлдүн атасы жазыптыр, ушундай да болот экен. Ошону менен экөөнүн мамилеси үзүлүп, ортодо жазылчу каттар токтолгон. А бирок Нуркандын үзүлгөн үмүтүн жандантып, аны туулган жерине чакырып алган бир сезим эч тынчтык бербей койду. Көз алдында бурап түшкөн бактысынын кийинки тагдыры кандай болгонуна кызыгуусу артып, кантип жатты экен деген уур ой тынчын ала берди. Акыры ал кандай да болсо Кыргызстанга бир келип бул жерден тапкан махабатын бир көрүп кетсем деп кыялдана баштады. Назгүлдүн ата-энесине таарынып шаарды иштеп жатканын билген да уккан да эмес эле. Бир көрүнү эңсеттирген тууган жер ага бактысын кайрып берди. Назгүлү аны күтүп, аны эңсеп жүргөн экен. Романтикалуу, сентименталдуу баяндын кыскача мазмуну ушундай. Короодогу койду урдугандай бөктүрө качкан тайкесинин баласынын айвандыгы. Көрүнө зордукка баш ийбей бактысы үчүн ата-энесин таштап басып берген кыздын эртеги көптөргө сабак болчудай. Канча кыздар каалаган жеринде айласы отуруп калган учурлар кыргыз турмушунда азбы? Таш түшкөн жеринде оор деп айласы отуруп калгандардын трагедиясы өз бактысы үчүн аянбай күрөшүүгө даяр эместигинин натыйжасы. Турмуш агымы кайда айдаса ошол жакка агылып, жеке турмушу таалай бактысы үчүн күрөшө албоонун аягы жакшы бүтпөйт. Зордук менен үйлөнгөн шумпай кийин деле ал адатын таштабай басым кысым алдында курган дүйнөсүнүн баркына жетпейт. Анын үстүнө андай шордуулар кыз менен адамча сүйлөшүүнү билбеген, табият же акылдан же билимден куржалак калтырган эки аяктуулар болот. Меңди Мамазаированын аңгемесинен улам ушу тапта эркек менен аял мамилесин, сезим ышкысына берилгендердин аракет кыймылын эрикпей баяндап чыккан чыгармалар көбөйгөнүн айтууга болот. Кайсы бир депутаттын же министрден Касым Каймов жазмакчы белгилүү эркектин жашоо турмушун сүрөттөгөн жеңил баа чыгармалар кийинки кездери арбын жарыяланууда. Нукура адабият чыныгы көркөмсөз предметтин динамикасына караганда анализин Кыдыралекей окуялар тизмегине караганда тереңдеги маани жайын чечмелөөгө көбүрөөк кызыгарын жижиң калам жазуучулардын көбү элес албай келатышат. Кадырлармандар, сиздер жазуучу Меңди Мамазаированын жайдын эң ысык күнү деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиевдерден саламаттаңыздар.
Азаттыктан подкаст оңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
Эжесиңдилер кийин урмуз.
Негизинен биздин өлкөдө үй бүлөлүк зордук зомбулук дегенде эле биз аялдарды элестетебиз. Алар акцияларга чыгышат, укук коргоочу болуп иштешет, ырларды жазышат. Ал эми эркектердин саны бул жаатта абдан аз болуп саналат. Ошондуктан бүгүн биз студиябызга үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы күрөшкөн эркектерди чакырып, ушул теманы талкууга алууну чечтик. Бүгүн студиябыздын коноктору бизнес консультант Азамат Аттыкуров, Ырыс айыл өкмөтүндөгү үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу комитетинин төрагасы Исмадияр Ибраимов жана Аялзат коомдук фондунун өкүлү Зухридин Садабеков. Студияга кош келипсиздер. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Буга чейин мен айтып кеткендей эле жалпысынан ушул бизде Кыргызстанда негизи эле зордук зомбулук темасы абдан көйгөйлүү, жыл сайын эле ушул теманы көтөрүп келебиз. Анан быйыл ушул статистиканы алып карасак, Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча ушул 2021 жылдын эле 9 айында үй бүлөлүк ушу зомбулук боюнча 7665 факты катталган экен. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 30% көп болуп чыгыптыр. Анан мындай алып карасак, жыл сайын эле биз ушу теманы алып келебиз, ушу аялдарды эле чакырып талкуулап отурабыз, укук коргоочулар деле баягы чуркап жүрүшөт, коңгуроо кагышып, анан социалдык тармактарда деле баягы эл абдан көп нааразылыгын билдирип отурат. Бирок эмнегедир ушул фактылар катталган баягы зордук зомбулуктун көйгөйлөрү, окуялары такыр азайбастан кайра көбөйүп бараткан байкап атабыз. Азыр жалпыңыздарга мындай суроо берейин. Ошол үй бүлөлүк жана аялдарга карата болгон зордук зомбулукка каршы ушу күрөш жаатына сиздер кандай жол менен келип калдыңыздар? Анткени көрүүчүлөргө да абдан кызык болуп турса керек. Негизинен биз ошо айымдарды эле чакырабыз да ошол темагачы. Анан сиздерди тапканыбыз үчүн табылып аябай сүйүнүп кеттик өзүбүз дагы. Балким сиздердин жашооңуздарда кандайдыр бир окуя болгондор?
Эми бул көтөрүлүп аткан маселе абдан орчундуу, абдан көйгөйлүү болуп атат да. Бул акыркы жылдары биздин өлкөбүздө бул ушул көрүнүш, ушул зордук зомбулук, өзгөчө үй бүлөлүк зордук зомбулук маселеси абдан катуу талкууга алынып атат. Бул маселени бекеринен мамлекетибиз, өкмөттүн тиги токтом менен мыйзам кабыл алып атайын ушул маселеге кайрылып отурат. Анан эми биз кандай келме келек? Жашоо турмуштагы айлана чөйрөбүздөгү көрүнүштөрдөн улам ушул маселени кандай кылып чечсе болот, кандай кылып токтотсо болот, ушуну кандай кылып жардам берсек болот деп бир эле аялдардын же ошол үй бүлөнүн өзү жеке өзүнүн жеке маселеси эмес экенин билип калдык да. Бул маселе баардык ушу коомчулуктун баардыгынын маселеси болуп эсептелет деп ошондуктан буга колубуздан келишинче бир аралашып ушуну чечкенге бир бел байлап көрөлүк деп жарандык өзүбүздүн аң сезимибиздин эмес.
Ошол боюнча айтып кете турган болсом, мен эң биринчи алгачкы кесибим бул мугалимдик кесип. Анан кийин бүгүнкү күндө эмне көп, баягы кай мугалимдик кесипте аял киши баягы көп эмгектенет да.
Ооба,
мындай караганда эгер статистиканы ала турган болсок, бир 80-90% аялдар иштешет мектепте. Анан баягы мугалим болуп иштеп аткандан кийин мен ошо коллектив менен иштеп калдым да, ошо иштеп аткандан кийин сөзсүз түрдө ал жерде да окуучулардан, ата энелерден, мугалимдер тарабынан деле кандайдыр бир зомбулукка учураган үй бүлөлөргө туш болуп каласың, алардын историясына, баягы тарыхына кабылып каласың да. Мугалимдер айтып калышат өздөрүнүн ички үйүндөгү болуп аткан нерсесин, же болбосо бала келбей калат мектепкечи, анан эмне болду деп сураса, ошондо үй бүлөдө зордук зомбулук болду депчи. Атасы кол көтөрдү апасына, баласына, жана башка ушундай нерселер болду деп. Анан ошону алкагында баягы мугалимдер менен иштеп, ата энелер менен иштеп, окуучулар менен иштеп жатып, мен ушу аял зат коомдук фонду менен да кызматташып калып иштеп калып, бүгүнкү күндө ошол жерге ошол аял зат коомдук фондунда уже бир 4-5 жылдан бери эмгектенем ушул фонддочу. Анан ой кетет экен, сөзсүз түрдө ой кетет экен, баягы бир эле балдар эмес, аялдарга да кандайдыр бир жардам көрсөтүү максатында. Жардам көрсөтүү болгондо именно ата энелеп там күйөөсүнө каршы эмес, баягы үй бүлөдөгү мамилени, баягы коммуникацияны жакшыртуу максатында бир жакшы иштерди, жакшы бир сунуштарды, кеп кеңештерди айтканга, жардам бергенге аракеттенебиз да.
Замат мырза, сиз өзүңүз мына бизнес консультант болуп келип отурасыз, бизнес кеңешчи кыргызча айтканда. Ошол бизнес боюнча кеңеш берип жүрүп, кантип ушул зордук зомбулуктун кандай айтсам болот талаасына келип, бул жерде да өзүңүздүн салымыңызды кошууга мындай чечим кабыл алдыңыз?
Чындыгында айылдарды алып карасак, ар бир экинчи үй болбосо дагы ар бир үчүнчү үйдө зордук зомбулук бар да. Бул эми чоң трагедия, Кыргызстан боюнча трагедия. Себеп дегенде зордук зомбулук болгон үй бүлөдө эч кандай мындай бир психологиялык ден соолук калыбында болбойт да. Бул биздин келечекке өзүбүздүн балта чапканыбыз. Андан сырткары менин өзүмдүн 3 кызым бар, бул дагы ошол келечектеги ошол мындай жакшы жашоо, жакшы турмуш, биз мындай өнүккөн өлкө ушул үй бүлөдөн башталганын биз унутпашыбыз керек да. Ошол себептен бул маселеге эч ким кайдыгер карабаш керек. Ошол себептен биз дагы ушул темага аралашып жүрөбүз.
Ушул темага аралашкандан баштап, сиздердин балким ушул зордук зомбулуктун түшүнүгүн кабыл алууңуздар, кандайдыр бир башка жаңы нерселер мындай болуп өзгөрүлдүбү? Балким буга чейин ойлоп жүргөн баягы оюңуздар балким башкача болду, э? Мындай эркек менен аялдын ортосунда гендердик маселелер мисалы, э?
Ооба. Мисалы үчүн мен алып карасам, мурун баягы эркек киши эмне үчүн аялын урат, кандай эмне себеп болду экен деген ой кетчү да. Бул материал жактанбы, же арак жагынан болобу, же кайын журттан аралашкандан болобу деп изилдеп, мен баягы психологияга мындай тереңирээк кирип байкадым да. Көрсө бул проблема өтө терең экен. Биринчиден, бул бизде эркектерде эмпатия деген сезим жоктугу. Эмпатия деген ошол башка бирөөнүн сезимин түшүнө билүү деген жок экен да. Ошол себептен урат кадимкидей, мисалы үчүн эгерде көчөдө бир эркек киши аялын уруп атса, эч ким аралашпайт, кой булардын өзүнүн үй бүлөсү, казынай кагышат жана башка деп. Бирок бирөө иттин сабап атса, айтабыз: эмнеге иттин сабап атасың, койчу, бооруң оорубайт депчи. Ошол жерде биз түшүнүшүбүз керек экен да, бул үй бүлөлүк зордук зомбулук бул бир гана үй бүлөнүн проблемасы эмес, бул бүткүл коомдун бүткүл өлкөнүн проблемасы экен. Биринчиден. Экинчиден, ошол зордук зомбулуктун түп тамыры бул психологиялык жактан жанакындай денинин сак болбошу эки тарап тең, күйөөсүнүн аялында. Бул баягындай селкинчек сыяктуу ошондой жашоого көнүп калган, ата энесинен көргөн, андан мурунку кызынан көргөн, ошентип баягы тукум кууп кете берет да. Анан кийин жанакы үй бүлөлөрдү зордук зомбулук деген мындай физикалык баягы саводон башталбайт экен да. Биринчиден баягындай психологиялык зордук зомбулук болот экен. Сен төркүнүңө барбайсың, сен иштебейсиң, үйдө отурасың, көп бала төрөйсүң, мен айтканымды кыласың деп. Экинчиси бул экономикалык. Ошол аял көз каранды болуп иштебейт, эч кандай жанакы акча чыгармабайт, эч кандай сөзгө эмес болуп толугу менен көз каранды болот дагы. Жанакы өзүнүн чектөөлөрү кирип калат. Анан кийин уже физикалык жактан зордук зомбулук башталат. Эгерде ошол аял баягындай төркүнү колдоо көрсөтүп жанакы ошол зордук зомбулук көрсөткөн эркекке мындай туруштук бере алса, анда ал бара бара жок болот экен. А эгерде бирок эми жок, чыдап жашай бер, эми кайка бармаң элең деп баягындай төркүнү болушпай койсо, анда ошол боюнча жанакындай аял чыдап бир аял кетиштин ушул зордук зомбулуктан чыгып кетишине 17 жолу шанс болот экен да. 17 жолу кетип кайра келип, кетип кайра келип, статистика боюнча 17 жолу кетет.
Исмадияр ага, сизге кайрылгым келет. Ушул үй бүлөлүк, үй бүлөдөгү ушундай маселе боюнча сиз иштеп жүрөсүңбү? Анан сиздин кандайдыр бир балким жүрөгүңүздө ойгонжо ойлоткон катуу терең бир ойлонтуп мындай бир өзгөчө башкача бир эмоцияга батырган бир өзгөчө окуялар болдубу тажрыйбаңызда?
Биздин комитет 2 жыл болду түзүлгөнүнө. Айыл өкмөтүнүн атайын буйругу менен түзүлүп, бул комитеттин курамына эң активдүү аял заттар, эң биринчи башында аялдар кеңешинин мүчөлөрү турат. Төрайымы баш болуп депутат аялдар, мэжик кыз келиндер жана башка жарандык коомдун өкүлдөрү. Ошол эле учурда айыл өкмөтүнүн специалисттери да бар, мектептин соцпедагогтору бар. Бул бизде комитет баягы чектелүү эмес, ким келип каалап кошулуп өз пикирин айтса боло берет да. Анан келет биздин комитетке келип арызданып, ар кандай маселеси менен келет. Ажырашуу маселеси, уруп коюу маселеси, мүлк бөлүштүрүү маселеси.
Эркектерди кайрылабы?
Сөзсүз. Бул бир эле аялдардын маселеси эмес. Бул коомдо ушундай болуп атат. Кээде эркектер деле баягы тиги зордукка кабылган кысырлар болот. Үйүнөн кууланган эркектер бар. Мисал кылып айтыштын өтө эле көп мисалдар. Ушул мисалдардын арасында мен бир эле бир мисалды айтып кетейин. Кайнене менен келиндин ортосундагы мамиле. Кайнене менен келиндин ортосундагы мамиле бизде бир орусундуу бир өзгөчө бир чоң көйгөйлүү маселе да бул. Балдары чет мамлекеттин миграцияда иштеп эмгектенип жүрөт. Келини болсо бул жерде балдар.
Экөө бетме бет калат экен да кайнене.
Анан кайнене менен келиндин экөөнүн мамилеси. Кайнене эмне болот? Кичине бир нерсени айтып жетип туура эмес болсо баласын зоонок кылат. Азыр баягы социалдык сеттер көп го бул. Мына сенин жанагы кыйын немең мага баш ийбей мынантип атат, тигинтип атат деп кичине кошуп ташып. Анан аяктан туруп алганан баласы сага жооп болду, уруксат. Же жанагы биздин динде айтылып жүргөн, мода болуп жүргөн талак. Талакты ошол жактан эле берип коет.
СМС менен.
WhatsApp менен, СМС менен. Анан келин ыйлап келет, анан мага талак берип койду, мен кандай кылам? Ошол маселелер көп. Анан ошентип бир эле случайды айтып берейин. Ошондой бир келин келди. Күзгө маал келип кийимин да берген жок кайнэнеси, бир бар кет деп. Акыры көрпө төшөгүн жанагындай бөлүшө турган маалга келгенде биз барсак Жансебетти ээси бардык, мен депутат кыз келиндер бир төртөө бешөөбүз бардык, аксакал айылдын башчысы болуп барсак бир чекеде пахта үйүлүп турат. Жөнөкөй эле баягы төшөктүн пахтасы. Бир чекеде төшөктүн материалдары илип тур.
Ошон тилип
тилип пахтасын мен бергенмин, пахтасын мен аксаны бергенмин, материалды сенин апаң берген, мына материалды алып кете бер деп туруп чыгарып алып берди. ушундай нерсени көргөндө кандай тиги абалга аласың, кандай деген мамиле болуп атат, кандай деген нерсеге жетип калдык биз. Анан ушундай маселелерди чечишке туура келет да. Көпчүлүк учурда биз алсыз болуп калып атабыз. Көпчүлүк учурда. Анткени биздин мыйзамдан дагы жогору турган шариаттын өзүнүн бир жол жоолорун тутунган учурлар көбүрөөк болуп кетет дагы. Жанагы талак деген маселе бул жанагы мен кээде тамашалап коем, Берлин стенасынан дагы катуу нерсе да бул. Мына ушундан аттап өтө албай калып атабыз. Анан көпчүлүк үй бүлөлөр ушул жаатта зордукка кабылып калынып атат да, кыз келиндер.
Мына ар жакта тиги баягы жолдошу да аябай баягы кыжырланып.
Ооба. Анан ушул акырынан кийин жолдошу экөөнүн мамилеси кандай экен деп сүрүшүшсө, экөөнүн мамилеси андай эле катуу абалга түшкөн эмес. Акыры жолдошун чакырып келип башка квартирага көчүрүп чыгарып экөөнү жашайсызга туура келди. Бир 7-8 ай жашагандан кийин апасы Турцияга кетип анан үйүнө келип жашап атышат. Азыр 3 баласы менен кадимкидей жашап жакшылык болуп атат. Эми бул бир эле случай, көп буга окшогон көп неме болот. Кээде ушундай зээнин кеип кете турган нерселер бар. Кандай ушундай абалга жетип калдык.
Мисалы сиздер айтып калсаңыздар, биз ушу үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы иштейбиз, иш алып барабыз, аялдардын укуктары деп сүйлөп калганда, мисалы жакындарыңыздар же башка эркектер ошону мындай башында кантип кабыл алып жүрүштү, мындай бир сөздөр болот да, койчу сен ошол баягы аялдардын ишине эмне килгишесиң, башка иш калбай калыптырбы депчи.
Башында сөзсүз түрдө эме болот экен, баягы көпчүлүк учурда айрым үй бүлөнүн мүчөлөрү башчы эмес, эми мындай эркектер келип анан айтат да, эмне деп атасың, эмне менин аялымды мындай бузуп атасың, же болбосо мындай туура эмес көз карашта карап калат экен да. Анан аларга жакшы ой тилекте, жакшы көз карашта психологиялык жактан кеңештерди айтып, юридикалык жактан кеңештерди айтып, үй бүлөдөгү болуп аткан мамилени жакшыртуунун үстүндө баягы иш чараларды жана башка нерселерди айтканда сөзсүз түрдө жеткизе айтсаң сөзсүз түрдө эркектер деле ойлонот экен да. Баягы биз эми эркекпиз го, баягы сөзсүз түрдө эркектик көз караш менен айтканда аларда бир жакшы бир сезимдер пайда болот экен да. Анан жогоруда дагы айтып кетет Башкек.
Сиздечи агай?
Сөзсүз түрдө баягы биринчи эле кабыл алуусу кыйыныраак болуп калат. Анан бирок түшүндүрүү иштери жүргөндөн кийин анан бул туура эле жол экен, бул керектүү экен деп туруп сөзсүз ушуга катышпасак дагы, активдүү катышпасак дагы туура түшүнөлүк деген түшүнүктөр болуп атат.
Англияда бир уюм бар экен да, ошол жакта эркектер өздөрү келип мындай биз кантип ушул баягы зомбулукка каршы күрөшкө кандай салым кошо алабыз деп келип өздөрү ушул жакта баягы көп иш алып барышат экен. Ошол жөнүндө бир кыскача сюжетти көрүп алалы, анан кийин ошондон ары талкуусту улантабыз.
Англияда аялдарга каршы зордук зомбулукка каршы эркектердин башын бириктирген Теңчиликтин чегинен тышкары аттуу уюм 8 жыл мурда ишке кирген. Алгач мектеп окуучулары жана университеттин студенттерине арналган долбоор катары башталып, азыр бул уюм Улуу Британиядагы жана анын сыртындагы жамааттарда да активдүү иштеп жатат. Уюмга келген жаш жигиттер жана эркектер кандай адам болгусу келерин, коопсуз жана адилеттүү коом түзүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү бирге талкуулашат. Ушул жылдын март айында Сара Эверартты полициянын офицери уурдап, зордуктап өлтүргөн. Бул окуядан кийин 2 жума ичинде 150 адам Теңчиликтин чегинен тышкары уюму менен байланышып ыктыярчы болгон. Буга чейин уюм менен жумасына орто эсеп менен 2 киши байланышып турчу. Акыркы күндөрдө ага ыктыярчы болууну каалаган эркектерден жана окуу жайлардан семинар өткөрүүнү суранган 130га жакын билдирүү келген. Сара Эверарттын киши колду болушу коомдо нааразычылык жараткан. Британ коомчулугунда аялзатка зордук зомбулук көрсөтүүгө каршы күрөштө эркектердин ролун жогорулатуу маселеси көтөрүлгөн. Учурда уюмдун 35 миңден ашуун мүчөсү бар. Уюмдун жетекчилеринин айтымында атайын окуулар эркектерди оңдоо максатын көздөбөйт. Анын ордуна эркек болуу түшүнүгүнүн артынан келип чыккан негативдүү жүрүм-турумдун кесепеттерин чагылдырган факторлор көрсөтүлүп талкууланат. окутууга жогорку класстардын окуучулары, студенттер жана ишкана мекемелердин кызматкерлери катышалат. Уюмдун негизги максаты эркектердин аялдарга карата мамилеси жана иш-аракеттери, алардын жамаат үчүн жоопкерчилик алышын талкуулоо менен маданий жана коомдук нормаларды изилдөө. Бизге келген эркектер сын тагуу, жек көрүү жана кемсинтүүгө дуушар болбойт. Тескерисинче биз жигиттерге жашоодогу тажрыйбасы, ой пикири тууралуу ачык айтышына, кээ бир суроолор боюнча пикирибиз келишпесе да бири бирин колдогон аянтча түзүп беребиз деп билдирет уюмдун жетекчилери.
Мына биз көрүп тургандай эле Англияда ошо бир айымдын бир кыздын ошо каза болушу ушунчалык бир чоң коомдук нааразылыкты туудуруп, ошол жаканан эркектердин дагы өз алдынча отуруп ойлонуусуна алып келиптир да, биз эмне кыла алабыз депчи. Анан ушундай уюмдарга кошулушуп өздөрү биригип башка эркектерди, студенттерди, жаш балдарды окутушат экен. Азамат мырза, сиз айтсаңыз, ошол бизде Кыргызстанда мен дагы байкап калдым, өзүм да ошол адамдардын арасындамын, ушундай бир катуу баягы бүт өлкөгө дүңгүрөгөн бир аянычтуу окуя болгондо, мисалы бурулай болобу,
Адинай
болобу, биз абдан да күтөбүз да, эркектер чыгып бир нерсе деп сүйлөсө экен, эркектер чыгып эркектерге кайрылса экен депчи. Бирок эмнегедир биздин өлкөдө ушундай бир мындай эле тынч болуп эле өтүп кетет да ушундай нерселерчи. Ошонун себеби эмнеде, кантип ойлойсуз? Же биз өтө көптү күтүп алдыкпы, эркектер да чыгып бир нерсе деп сүйлөсүн деп?
Жок, чыгып сүйлөйт. Эми баягындай тилекке каршы көп эмес да. Анткени айтып атпаймынбы, баягы бизде эркектерде эмпатия деген сезим азыраак депчи. Ошол эмпатия деген сезимди биз эркектерге мындай жугуштугубуз керек да. Ошол Кыргызстанда аялдардын жашоосу кандай оор экенин түшүнүү. Мындай өзүнүн денесинен чыгып, мындай сыртынан карап көрсүнчү. Өзүн мисалы үчүн аял катары жашай алабы экен ошо Кыргызстанда хотя бы бир жума жашай албайт. Ошону түшүнүп билиш керек дагы. Анан кийин жанагындай өкүнүчтүү окуялар болгондо бизде катуу резонанс болот дагы, бирок кайра эле баягы саясатка аралашып башка темаларга бурулуп ошол боюнча калат. Ушул үй бүлөлүк зордук зомбулукту биз кантип алдын алсак болот? Бизде мынаки азыр мисалы үчүн ошол кылмыш жаза кодекси боюнча эгерде эркек киши аялын сабаса жана ал жеңил жаракат алса, эми жеңил жаракат деген бул баягындай беттери көк ала болуп жанагындай кабыргасы сынып деген, бул жеңил болот да. Эң максималдуу штраф 60,000 сом. Эми бул эми кайра эле ошол үй бүлөлүк залакка сын тийгизет да.
Ооба, үй бүлөлүк
бюджетмурун 500 сутка арест, 15 сутка арест деген бар болчу, ошолор жок болду. Демек ушул зордук зомбулук жок болуш үчүн биринчиден ошол зордук зомбулукка баардык ар бир жаран кайдыга карабаш керек. Баягындай ушундай жек көрүү менен мамиле кылыш керек да. Экинчисинен жазалоо абдан чоң болуш керек мындай нерсеге. Себеп дегенде бул жеке инсанга болгон кол салуу болгон учурда, ошол себептен буга баягы мамлекет дагы өзүнүн жазасын бериш керек, катуу жазасын чечсе болот. Негизги эле биздин проблемалар эркектерден. Себеп дегенде Кыргызстанда 85% бардык кылмыштарды эркектер кылат, 15% аялдар кылат.
Эркекче сүйлөшүү деген ба, муштумду алып чыгуу да.
Эми эркекче сүйлөшүү деген бул дагы эркекче болбой атпайбы? Аял киши көтөрүп
расынарас чыгасыңбы деп эле.
Эми расынарас эркек киши аял киши менен расынарас чыккан бул эркектик эмес да. Анан кийин жанакы үй бүлөлүк кылмыштарды кылган дагы көбүнчө эркектер. 98% баягы эркек киши аялдын үстүнөн, кыскасы аялдын үстүнөн болот да, 2% эркектин үстүнөн болот дегендей. Демек баардык проблема ушул эркектерде, бизде.
Азыр Азамат мырза, буга чейин айтып калдыңыз, бул жерде баягы эркектерди да тарбиялаш керек депчи. Баягы ачууланып турганда өзүн кантип алып жүрүш керек? Анан бизде жалпысынан баягы эркек деген түшүнүк бар да, мындай сен эркек болушуң керек депчи. Анан мындай карап отурсак, өткөндө дагы баягы талкуу болуп калды ушул темада. Анан бир адис келип айтып калды да, үй бүлөдө зордук зомбулуктун алдын алуу тарбиясы дегенде эле баягы кыздарын тарбиялашат дейт да. Сен эч жака чыкпа, баспа, караңгыда бул жака барба, ичпе, үйдө отур, мындай кийин деп эле баягы кыздарын ушинтип кармап отурушат дейт. Мейли эч кимге баягы эч жака чыгарбай 18ге чейин кармасын дейт. Анан эле башка эркектин колуна салып берип атпайбы дейт да, баягы күйөөгө бергендечи. Ал эркекти ким тарбиялап атат дейт да. Мисалы ошол эле аталар отуруп баласы менен айылга кандай мамиле кылыш керек, мисалы жиним келип атканда кандай өзіңді өзің қарманышың керек. Бізде зордық зомбулыққа қалбас үшінде жалаң ле ба, қыздарды ле баяғы қорғой беріп, а бір ошол учурда баягы еркектер тәрбиясыз эле жүрүшөт да кайра эле келип ошолор канча кыздарды коргосок деле келип эле кайра ошолго туш келип калып атышат дейт да. Ошого болгон көз карашыңыздар кандай? Бизде жетиштүү эле сүйлөшөбү аталары балдар менен?
Мисалы бүгүнкү күндө үй бүлөдө негизи эле үй бүлө менен баягы ата эне менен баланын ортосундагы байланыш жоктугу көрүнөт да. Ата эне качан сүйлөшөт баласы менен? Мен сондай көпчүлүк учурларда
урушуш керек болгондо
суроо берип калам да. Анан баардыгы эле айтышат, мен балама көңүл бурам, балам менен сүйлөшөм, кызым менен сүйлөшөм, келинчегим менен сүйлөшөм дейт да. Анан талкууга киргенде айтам, мисалы силер бүгүнкү күндө ата эне бала менен качан сүйлөшөт? Бир гана тамак үстүндө гана сүйлөшөт, башкаруу иретинде сүйлөшөт. Бүгүн эмне иш кылдың? Тамак кылдыңбы, же болбосо малга чөп салдыңбы, эшикке ким келди, идишти жуу, жана башка кылды, сабагын окуу, эмне окуган жоксуң, канча алдың, жалаң башкаруу иретинде эле да. Атайын балага убакыт бөлүү деген бизде мүмкүндө жок эсе. Ошондой эле үй бүлө болгондон кийин сөзсүз түрдө аял менен эркектин ортосунда да кандайдыр бир баарлашуу болуш керек, сүйлөшүү болуш керек.
Негизи бул маселе өтө кызыктуу маселе да. Мурун союз учурунда детсадтарда деле, мектептерде деле кандайдыр бир эркектердин иштеген, эмгектенген эркектердин бир саны бар эле да. Азыр карап көрсөңүз бала бакчаларда 90% көбү кыз келиндер. Мектептерде 70-80% дейлик кыз келиндер. Ошо балдарыбыз эркекти алайыкчы, муну эркек баланы. Эркек балабыз келип ошо баягы кыз келиндердин тарбиясын алып келип чоңоюп анан негизи баягы бир калыптуу бир тараптуу болуп калып атат да. Кыздардын аялдардын тарбиясын алып эркектердин мындай тарбиясын албастан жетилгенден кийин мектепти бүтүп жетилгенден кийин бала сен эркексиң го, сиз айткандай сен эркексиң, сен эркек бол деген маселени неметкенден кийин тарбияны кыздарча алып калган. Эми эркек болуу кандай болуш керек экен? Значит мен эркек болгондо жанагы расына рас же башка ошо менен гана мен эркектигин билиш керек экен деген
күчтүн арты.
Ошо агрессия өзүнүн өзү баягы пайда боло баштайт да. Мен өзүм негизи мындай дейин дедим эле. Ошо мектеп реформасын неме билим берүү реформасын келтире турган болсо ошо жерге көптөгөн баягы эркек мугалимдерди кабыл алса. Кандайдыр бир мына эркектин мамилесин билсе, жок дегенде бир бул муштум эмес, көз караш менен деле, жөнөкөй сөз менен деле балдарга жеткизсе болот. Бир тараптуу эмес. Мына биз ата эне болуп кээде неберелерибиздин чогулуштарына барып калабыз мектептерге. Барып калсаң жалаң эжекелер, анан тополоң кылган бейтартип болгон балдарды тизип алат да мына балдар дейт. Ата энелер силер ушу атасы карабайт, атасы антпейт, мынтпейт, апасы тилин албайт деп. Кудай ушул проблема кетип атат да, тенденция. Баягы аялдык тарбияны көбүрөөк алып калган балдар эркектик тарбияга муктаж болуп аткандай да.
Жалпысынан эле кандай кеңеш бере аласыз? Ошол баягы ар бир эркек мисалы өзү отуруп мен ушул зордукту ушул жаратып жаткан адам эмесменби деп ойлонуп кетсечи, ошону кантип баягы өзүңдү өзүң баягы кандай десем тестирлөө болобу, өз алдыңча мындай бир отуруп ойлонуп кайсы жактарынан өзүңдү ошол зордукчул экениң баамдап турсаң, кантип ошону кабыл алып баамдап анан өзүңдүн баягы жүрүш турушуңду алмаштырыш үчүн эркектер кандай кеңеш бере аласыздар?
Биринчиден ошол биздин эркектерге сунуш, бизде эркектер балдарды тарбиялоодо эч кандай катышпайт да. То есть баланы кылып коет болду, миграцияга кетет, өзүнүн ишин кылып жүрөт. Кыскасы балдар менен аял киши тарбиялаш керек да. Анан кийин чоңоюп уже жерге жеткенде кеч болуп калат. Негизи эле япондордо сөз бар, 3 жашка чейин балдарды тарбияла, 3 жаштан кийин алар сага баш бербейт деп. Негизи эле балдарды тарбиялоо деген бул өзүңдүн жүрүм турумуңду оңдоо. Анткени биздин балдарыбыз өзүң кандай болсоң Куда шундай эле сен турат да. Сен ичсең алда ичет, сен аял болсоң алда урат, сен мигрант болсоң алда мигрант болот. Кыскасы баягындай алма дарактан алыс кетпейт дегендей, биз өзүбүздүн жүрүм турубузду оңдошубуз керек. Анан кийин бул эми баягы келечектеги сунуш да. Азыркы сунуш эркектердин баягындай жини келип атканда мындай өзүңөрдүн сезимиңерди түшүнө билиш керек да. Эми мен эмнеге ачкым келип атат? Бул эгерде мен азыр кол көтөрсөм ушул проблема чечилеби же чечилбейби деп ошол чоң проблеманы, ачууланган проблеманы майда-майда проблемаларга бөлүп, ошол майда проблемаларды өз өзүнчө бөлгөндө проблемалар чечилет экен. Сүйлөшүү менен, кеп кеңеш менен чечилет экен. Анан кийин жанагындай үй бүлөгө сыртта болгон кишилерди араштырбаш керек экен. Мисалы үчүн кайын журт, достору жана башкалар ар ким өзүнүн пикирлери менен кирет, бирок силер өзүңөр гана ошол эки жуп өзүңөр чечишиңер керек бардыгын тең. Анан кийин мүмкүн болушунча балдарды 25 жашка чыккандан кийин бөлүш керек сөзсүз түрдө. Себеп дегенде алар өзү баягындай эрте эле кеч жанагындай бүркүттүн баласы деле ата энеси бүркүттүн ата энеси бүркүттүн ошо баласын балапанын кантип учканын үйрөтөт экен. Алар тамак бербей коет экен. Бир ошол деңгээлге жеткенде учайынча дегенде бир күндө бир жолу тамак ачка калтырат экен да. Ачка калтырып ата энеси келгенде баягы балапан ата энесин чокуйт экен. Каякта жүрдүң депчи. Анан барып бир күндө бир, үч күндө бир, бир жумада бир болгондо баягы балапан ачка болуп айласыздан анан кийин уядан учуп чыгат экен да. Бизде андай болгондун ордуна кайра тескерисинче баардыгыбыз деген баягындай тууган тууган болуп баардыгы биригип жашашат. Кайын журт, кайын сиңди, балдыз, баардыгы тең бири бири болуп ошондо баягы өзүнүн өзүнчө баягы отту жагуу, өзүнүн очогун жагуу дегенди бизде көп билишпейт экен да. Ошондон көп проблемалар болот. Баягындай эки койдун башы бир казанда кайнабайт дегенде эки бир үйдө эки кожоюн деген болбойт да эч кандай.
Чоң рахмат. Мен да ошол эң акыркы сөзгө бир кошумча алып кетип элем. Абдан кубанычтамын жалпысынан ушул эркектер ушул жаатта иштеп, иш алып барып, ушунчалык абдан олуттуу мындай бир мамиле жасап келе жатканыңыздар үчүн мен бир ыраазычылыгымды билдирем. Анан дагы ишенем, силерди көрүп, силердин үлгүлөрүңүздөрдү алып, башка эркектер дагы, жаш жигиттер дагы ушул ойлонуп, кошулуп, балким мен дагы кандай салым кошо алам. Мен да канткенде биздин коомдогу айымдарды, башка жигиттерди ушундай зордук зомбулуктан кантип коргой алам деген бир ой кетет деп дагы ишенем. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен Азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз Кыргызстандагы зордук зомбулукка каршы күрөшкөн эркектер деген теманы талкууга алдык. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эжесин билер кийин урмуз.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьери
жалпы Европа биримдиги
муну менен саясий айдыңда акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министрге кеч
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6:00 он бир жарымга чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом. Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.